Filip Braindl, Papuánská Velká noc.
Sobota 15. března. Ještě dále na východ. Kněží Jiří Šlégr a Leoš Ryška a redaktor Proglasu Filip Braindl včera zahájili svou misijní a dokumentační návštěvu oceánského státu Papua Nová Guinea. První den strávili v hlavním městě Port Moresby, kde se o ně se svými spolubratry stará místní ředitel papežských misijních děl, verbista pater Nick de Groot. Během dneška se česká výprava vydá dále na východ, na ostrov Buka v blízkosti sousedního pacifického státu Šalamounovy ostrovy. První sobotu popisuje Filipův cestovní deník.
Nic moc, takto mezi sebou hodnotíme s Jirkou a Leošem průběh noci, která nám příliš odpočinku nevlila. Hlasitá hudba, štěkot a vití psů ani vedro příliš nepřáli poklidnému zaklapnutí víček a snění. Vstáváme brzy, což tady není problém, protože před šestou se rychle rozednívá a vzduch se ohřívá, den začíná. My ho zahajujeme při ranní bohoslužbě v malé útulné kapličce v přízemí našeho domu, hned v sousedství mého pokoje. Slouží ji otec Nick, který bydlí na jiném místě Port Moresby a teď přijel za námi. Připomíná, že letos se na 15. březen přesouvá slavnost svatého Josefa, jelikož řádný termín 19. je už ve svatém týdnu. Na mši je nás šest po třech kněžích a laicích, a nebo chcete-li po třech češích a nečeších. Spolu s Radžem a filipínským doktorem se dělíme o lektorské služby a nemohu říct, že by žalm v angličtině zazněl v mém podání zcela hladce. Zajímavé je, že celá bohoslužba proběhla v sedě, takto nás otec Nick instruoval, jakmile jsme na úvod zkoušeli povstat. Jinak to ale bylo moc osvěžující a povzbudivé, hezké zahájení nového dne, který se neodbytně hlásil ptačím zpěvem, slunečním svitem i tlumeným ruchem motorů a lidských hlasů. Snídáme v jídelně v patře a přestože se zdá, že nic neobvyklého u stolu s pečivem, máslem, sýry, džemem či čajem nezažijeme, opak je pravdou. Leoš si maže na toast černý krém a při zakousnutí velice trpce zjišťuje, že nejde o čokoládovou pochoutku, ba že to vůbec není sladké, spíše to chutí připomíná polévkové koření. Rač a Nick se smějí a vysvětlují, že jde o australskou pochoutku, obsahující pivní kvasnice, mazat se ale doporučuje ve velmi tenké vrstvě. Víme, že už dopoledne budeme odjíždět mimo Port Moresby, znovu tedy balíme a přemýšlíme, co v hlavním městě zanecháme. Bundy a svetry jsou jasnou volbou, i dále se snažíme odlehčovat, abychom vyhověli přísným hmotnostním limitům na letišti. Beru proto k sobě některé Leošovy věci z bohatého příslušenství ke kameře. Pak si beru foťák a jdu před dům. Líbí se mi rozložitý listnatý strom hned vedle domu i pes, přátelsky se otírající o má lítka. Ptám se ho, zda to byl on, kdo tak koncertoval v noci, ale rozhoduje se nevypovídat a jen mi kyne růžovým jazykem. Už jsem se smířil s tím, že od nejlepších záběrů na protější kopec nepravidelně posázený světlými domečky mě dělí brána s ostnatým drátem.
Před odletem na ostrov Buka si chtěli naši cestovatelé opatřit některé náležitosti, především místní SIM-kartu do mobilního telefonu, protože žádný z českých operátorů své služby na Nové Guineji neposkytuje. K tomuto i dalším nákupům si vyměnili americké dolary za místní měnu kina.
Je sobotní dopoledne a to se i zde jezdí za nákupy. Začínáme v supermarketu, který se příliš neliší od našich velkoprodejen. Snad jen přítomností velkého množství členů ochranky, kteří střeží parkoviště i samotnou prodejnu. Leoš si kupuje simku u stánku místního mobilního operátora, pak ještě brousíme mezi regály a především se divíme cenám. Je-libo například rajčata, proč ne, připravte si asi tak 120 korun za kilo. Brambory jsou asi za polovic. Jaká láce v zemi, kde se průměrný plat v přepočtu pohybuje kolem 3000 korun měsíčně. Nick vysvětluje, že toto dovozové zboží kupují především lidé z ambasád a cizinci vůbec. Ostatně obchod moc místních nevyhledává, černá pleť tu rozhodně netvoří většinu. Jedeme dál, protože Leoš zjistil, že mu chybí jakýsi káblík ke kameře. Cestou můžeme znovu pozorovat kontrasty Port Moresby. Velké domy s blištivými reklamami se střídají s chatrčemi obklopenými nepořádkem a hroznem lidí. Po upravených zelených plochách přicházejí divoce rostoucí houští z odpadky. Zachovale vyhlížející auta předjíždějí rozhrkané mikrobusky nebo pick-upy s otevřenou korbou, převážející někdy velmi značné množství pasažérů. Společným znakem všech obchodů, a procházíme jich několik, je parkoviště na dvorku za masivní branou, hlídanou několika velmi urostlými muži. Uvnitř obchodů bývá chládek, což nás těší, protože sluníčko už pěkně pálí. Cena elektroniky je podobná jako u nás a nabídka není o nic chudší, jak mohu soudit z obrovských plochých televizních obrazovek nebo titěrných mobilních telefonků. Je otázka, nakolik to dokáže ocenit obyvatelstvo, když více než 3/4 vesnic nejsou elektrifikovány. Káblík se nakonec podaří sehnat, už ale máme nejvyšší čas vydat se na letiště, tentokrát do jeho vnitrostátní části. Před terminálem je živo, sedí se na taškách a kufrech i na zemi a povídá se. Také se žvíkají zvláštní ořechy, které prý mimo jiné zahánějí pocit hladu a mají i lehce halucinogenní účinky a zcela určitě barví zuby do červena. Jdeme do haly, která neoplývá luxusem, ale zachovává standard letecké přepravy s přepážkami, zřízenci s uniformami i rentgeny na zavazadla.
Papua Nová Guinea nemá žádné železnice a jen neúplnou síť silnic, proto patří při značných vzdálenostech mezi jednotlivými regiony vnitrostátní letecká doprava osob i zboží ke klíčovým odvětvím. V zemi funguje několik leteckých společností, některé obsluhují malými stroji i velmi odlehlá venkovská letiště, těch je na Papuji asi 600. Otcové Leoš a Jiří s Filipem cestovali národní společností Air New Guinea, pravidelnou linkou Port Moresby, Buka.
Opravdu nemám rád odbavení. Tady navíc jsou problémy s hmotností našich zavazadel a nakonec platíme i ne zrovna nízký poplatek za nadváhu. Oddechnu si, když všechny formality máme za sebou a po rozloučení s Nikem vcházíme do čekárny vnitrostátního terminálu. Jako běloši tvoříme opět menšinu. Jirka studuje výzdobu stěn, které opět dominují papuánské domorodé tváře. Mě zajímá obrazovka s letovým řádem, kde se dočítám o tom, že kolem poledne startují také spoje do druhého největšího města Lej a do jednoho z horských středisek ve vnitrozemí Mount Haignu. O největší objev se ale stará Leoš, který luští piktogram pod zákazem kouření jako zákaz žvíkání oříšků. Shodujeme se, že by to mohlo být ono. Náš spoj není příliš plný a vzhledem k cenám letenek není divu. Hned po startu, který asi o 15 minut odkládá bouřka s osvěžující průtrží mračen, se proto Jirka s Leošem stěhují po kabině, aby zaujali nejlepší místa u oken a natáčeli. A opravdu bylo co, krajina pod námi tvořila půvabnou zalesněnou pahorkatinu s krásnými údolími, aby později přešla v oslňující modř jižního Pacifiku. Cesta na Buku trvá 1,5 hodiny, tedy asi jako let například z Prahy do Bruselu. Leoš měl před nástupem starosti, abychom necestovali, jak se vyjádřil, nějakou hrkačkou, ale jde o běžný stroj pro asi stovku lidí. Posádka znovu velmi příjemná a sympatická, čaj od ní přijde vhod. Už jsme ale navykli mnohem delším dobám v kabině, tady jako bychom začali přistávat, sotva jsme vzlétli. Pilot nás na zem ukládá skutečně mistrovsky a to už podél nás ubíhá stále pomaleji hustý palmový les. Jsme na místě.
Letiště Buka se nachází na stejnojmenném ostrově v provincii Bougainville, která má v rámci Papuji Nové Guineje autonomii. Souostroví poblíž Šalamounových ostrovů poznamenala v 90. letech občanská válka. V současnosti jde o oblast s dominující katolickou většinou. Místní diecézi vede biskup Henk Kronenberg z řádu maristů, rodák z Nizozemí. Obyvatelé Buky a Bougainvillu mají výrazně tmavou pleť, znatelně černější než lidé z jiných regionů země.
Z Port Moresby jsme odlétali za deště a na Buku přistáváme zjevně po dešti. Vidíme kaluže, i mokrou, ale ve stálém horku už zase sálající přistávací plochu. Letiště je to velmi jednoduché, tvoří ho přízemní budova s přístřeškem, kde čekáme, až zřízenci z boku letadla vyndají naše zavazadla. Kontakt s čekajícími za plotem tu lze snadno navázat a my se rychle zdravíme s důstojně vyhlížejícím a přátelsky se tvářícím postarším pánem. Představuje se nám jako biskup Henk Kronenberg. Vážíme si toho, že pro nás přijel osobně a říkáme mu to. On to ale zjevně bere čistě prakticky. Kdo jiný by vás měl vyzvednout? To už jsou na ploše vozíky s kufry i zásilkami, které naše letadlo vezlo. Bereme je a následujeme biskupa Henka k autu. Cestou se zdraví s jakýmsi chlapíkem středního věku, jehož nám představuje jako prezidenta, ten nám tiskne ruce a přeje příjemný pobyt. Nevěnujeme tomu velkou pozornost, máme zkušenost od nás, kde je prezidentem, každý podnáčelník bez významné pobočky, ale přece jen se biskupa ptáme, o jakého prezidenta šlo. Říká, že to byl prezident této autonomní oblasti, takže naší terminologií někdo mezi krajským hejtmanem a premiérem spolkové země. Teď se dáme do biskupova auta a jedeme do našeho přechodného obydlí, kde strávíme následující týden. Nejprve jedeme do města Buka. Město je možná trochu silné slovo. Je to několik domů rozházených kolem asfaltové silnice. Vidíme tržiště, poštovní úřad a banku. Tyto instituce jsou prý jediné na ostrově. Cestou dál míjíme scenérii, která by se krásně vyjímala na prospektech cestovních kanceláří. Nádherná pacifická zátoka s neuvěřitelně modrozelenou vodou, na břehu doplněná palmami a žlutým pískem. Biskup nás veze kamsi nad tento výjev z ráje a tam to také vůbec není zlé. Mezi palmami vidíme úhledné domky, většinou stojící na jakýchsi mužích nohách, v pozadí se pak modrají hory a tu překrásnou zátoku máme přímo pod sebou. Biskup Henk nás zve do svého malého domku, jehož obývací část se také nachází až v patře. Popíjíme čaj a na verandě s výhledem na oceán natáčíme rozhovor na kameru. S mikrofonem mi to už snad docela jde, ale přichází další záludnost nazvaná odrazná deska. Jejím úkolem je dopravit co nejvíce světla do obličeje natáčeného, asi jako když se zrcátkem pouštějí prasátka. Už si říkám, jakou další pomůckou k natáčení mě Leoš ještě překvapí.
Biskup Henk Kronenberg je na Papuji Nové Guineji už od 60. let. O jeho biskupském svěcení rozhodl papež Jan Pavel II. V roce 1999. Vzhledem k nedostatku duchovních se stará o duchovní správu farnosti na Nebevzetí Panny Marie v místě jménem Hahela, kde také bydlí.
Hovoříme s biskupem Henkem a získáváme díky němu velmi zajímavý vhled do misionářského života zde. Je nám sympatický jeho pohled, který se snaží zprostředkovat místním. Snažte se sami a i když máte nedostatek, můžete i z něho pomáhat lidem, kterým je hůř. Někdo jiný pak pomůže vám. Díky tomu si uvědomuju, v čem je mi Papua zatím sympatická. Nejsou tu vidět natažené ruce s protivným úsměvem, který říká, styď se, že jsi bohatý a okamžitě mi koukej pomoci. Tady se spíš říká, udělali jsme to a ono, škoda, že nemáme tamto, ale nějak si s tím budeme muset poradit. To je rozhodně sympatické a určitě napomáhá dárcům, kteří vědí, že jejich příspěvek přechází do správných a kompetentních rukou. Do těchto úvah přijíždí druhý nizozemský misionář Pater Henry Saris, který vypadá jako dobrácký strýc s kšiltovkou na hlavě a se psem na korbě terénního auta. Vrací se z pohřbu a biskupa informuje o podrobnostech. S námi se vítá velmi přátelsky. Říká, že naše oblast je mu velmi sympatická, protože se prý jmenuje podle jednoho z regionů. Domýšlím, že mluví o slovenské Šariši. Oba kněží nás odvážejí k našemu přechodnému bydlišti, od biskupova domu je to asi 200 metrů. Já a Leoš jedeme s otcem Henrym, který nám s velkou hrdostí říká, že auto jezdí nikoli na benzín či naftu, ale na kokosový olej. Ještě předtím nás seznámili s viceprezidentem autonomního regionu. Inu, když jsme na letišti poznali prezidenta, je logické, že se seznamujeme i s dalšími činovníky.
Filip si do svého deníku zapsal jména obou představitelů regionu, který má asi 180 tisíc obyvatel. Prezident se jmenuje Joseph Kabuyi, jeho zástupcem je John Tabinaman. Členové české výpravy si se zájmem fotí poznávací značku jeho auta, na níž je číslo 2, nápis viceprezident a znak autonomní republiky Bougainville. Červená rituální pokrývka hlavy na modrém podkladu.
Vysazují nás v půvabném areálu dřevěných domečků mezi palmami a banánovníky. Zátoka nám zůstává na blízku. Její příboj se rozbíjí několik metrů pod námi. Leoš a Jirka se stěhují každý do malé chatky s verandou. Já dostávám pokojík ve velkém domě, kde prý v současnosti budu bydlet sám. Mám tu taky kuchyňku a televizi s jediným místním programem. Je to překrásné místo a my proto vyrážíme na lov beze zbraní. Kamera jede na plný výkon, foťáky cvakají, je skutečně co zaznamenávat. Času na to máme dost, biskup vydal jasný pokyn. Udělejte si pohodlí a přijďte sem v 6 na večeři. Vychutnáváme si přírodní krásy, které nás obklopují a které ještě více vynikají v tomto pozdním odpoledni, kdy se po dešti znovu ke slovu dostalo sluníčko. Na večeři jdeme s dobrou náladou, jsme rádi, jak nás tu přijali a těšíme se na setkání s místními lidmi. Teď nás znovu čeká biskup Henk a servíruje nám výbornou večeři, kterou prý připravili sestry maristky z místa a jejíž součástí jsou pro nás exotické krevety. Zpočátku řešíme, jak se do nich dostat, ale pak si tu lahůdku vychutnáváme. Ve společnosti biskupa Henka se cítíme dobře a zdá se, že i on s námi. Povídáme si o všem možném, nejvíc ale pochopitelně o životě misionáře v této vzdálené zemi, kterou, jak nám biskup potvrzuje, se nedá pochopit ani za několik desetiletí. Mezitím se rychle setmělo a nad zátokou se rozsvítilo světlo, možná víc patřící blízkému letišti než maják pro lodě. Jeden drobný neúspěch si toho večera přece jen připisujeme a týká se snahy oživit telefon, respektive papuánskou SIM-kartu, kterou sice aktivujeme, ale hovorům do vzdáleného Česka vytrvale vzdoruje. Biskup k tomu podotýká, že státní telekomunikační společnost bojkotuje nástup zahraničního mobilního operátora a dvě společnosti, z nich jedna, mocně ozbrojená monopolem, si navzájem hází klacky pod nohy, ke škodě zákazníka. Tak vida, zase jedna společná věc, kterou má Papua s Českem. Přejeme otci biskupovi dobrou noc a jdeme krásnou vlahou nocí na kutě. Sbírá se vítr a vypadá to, že bude pršet, což mě celkem těší, protože si od toho slibuju ochlazení vzduchu. Později, když už ležím v posteli, musím z těchto očekávání slevit. Přichází totiž sice pořádná bouřka, ale přílišný pokles teploty nepřináší a krom toho se v její hlučné kulise doprovázené mořským příbojem moc spát nedá, když ze známých důvodů nelze zavřít okna. A to ještě aspoň umlkají velmi hluční cvrčci. Asi to tu se spaním nebude úplně jednoduché, ale přece jen na tu květnou neděli usínám.
Květná neděle zde znamená procesí se skutečnými palmovými ratolestmi. Pro otce Leoše a Jiřího i pro Filipa to bude první setkání s věřícími na Papuji Nové Gvineji a jejich způsobem slavení liturgie. Zahájení svatého týdne v Oceánii se bude věnovat příští kapitola Filipova cestovního deníku.